Ahojte.
Ahojte.
Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Deti bez návodu. Po dlhšom čase. Chcem povedať, že sme sa nevenovali podcastu aj preto, lebo sme založili portál bez návodu, ktorý určite odporúčame navštíviť, beznavodu.sk, ale sme aj na Facebooku a na Instagrame a v podstate sa venujeme nielen deťom bez návodu, ale už aj dospelým bez návodu a snažíme sa sprostredkovať zážitok zo života na spektre. Deti bez návodu je podcast o deťoch, o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a s autizmom. Pretože tieto deti od nás potrebujú úplne to isté, čo všetky ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme.
Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť budeme spoločne hľadať, ako neblúdiť.
Dnešná epizóda bude venovaná agresivite, tak poviem. Povedz o tom viac ty, predstav tú tému, prosím ťa.
Uh-huh. Chcem vlastne naozaj, aby sme hovorili aj otvorene o agresivite ako takej. Čiže nielen o tom, že niekedy máme problém to slovo vysloviť, alebo samozrejme chceme sa pozrieť aj na to, kedy sa agresivita ako keby nesprávne pomenuje, alebo nejaké teda správanie sa nesprávne pomenuje ako agresívne, ale chcem vlastne aj ako keby túto tému otvoriť ako niečo, o čom môžeme hovoriť priamo a už aj z toho dôvodu, že vlastne agresivita je dôležitou súčasťou života, patrí k životu, je to vlastne nejaká energia alebo nejaká sila, vďaka ktorej vlastne aj existujeme a bez ktorej by sme asi nejakým spôsobom nemohli fungovať. Mm-hmm. Čiže má také rôzne polohy a tým pádom má aj svoju nejakú funkciu v tom živote človeka a potrebujeme s ňou počítať a nie ano. Iba teda okolo nej nejako tak hmliť a tváriť sa, že to ako keby neexistuje.
Ono sem tam sa objaví tá téma spojitosti so správaním sa našich detí, pretože sa správajú, označuje sa to ako agresívne, hej? Čo ty pod tým vidíš?
Áno, to je práve jedna z tých rovín, že niekedy ma to až tak pichne pri srdci, keď vlastne vidím niekde, že aj rodičia napíšu, hej, do skupiny. A moje dieťa je agresívne a blablabla. A vlastne tam mne vždycky vyvstáva tá otázka, že ako to vyzerá, čo je vlastne to správanie, ktoré my vnímame ako agresívne. A samozrejme, proste je tam veľmi veľa tých okolností a faktorov, aby sme pochopili to správanie, čo vlastne za tým je. A celkom určite tá poloha takého toho rýchleho onálepkovania, hej, že toto už je agresivita a on je agresívny, alebo ona je agresívna a správa sa neprimerane a tak ďalej, tak to sú vlastne práve tie veci, kde potrebujeme sa nad tým troška zamyslieť. A vnímať vlastne ako keby v tom širšom kontexte, čo sa deje a teda samozrejme aj si to roztriediť. Že či to, čo vidíme, alebo to, čo vnímame, naozaj je agresivita a pokiaľ áno, tak samozrejme, koľko jej tam je, alebo či ju teda správne vlastne nejako hodnotíme, alebo či je to naozaj len nejaká tá nálepka, ktorou si potom ospravedlníme možno práve nejaké také aj mocenské správanie a vlastne takú tú stigmatizáciu voči tomu dieťaťu alebo človeku.
Že označíme, že ono je to chybné, hej?
Ďaká tomu. Áno, že to dáme vlastne do tejto polohy, hej? Asi je to tak spoločensky fajn, akože tým chcem povedať, že je to asi v poriadku, že ako spoločnosť sme si stanovili nejaké normy a stanovili sme si nejaký úzus, že toto je v poriadku, toto nie je v poriadku. Hej, samozrejme, nikto z nás nechce, aby pri každom stretnutí sme sa navzájom otlkali alebo hej, si ubližovali. Čiže zrejme tá hranica toho ubližovania, alebo teda ten bod toho, že či to niekomu ubližuje alebo nie, ten je asi dosť dôležitý. A vlastne samozrejme to, čo interpretujeme ako agresívne správanie, treba sa na to častokrát pozrieť práve z toho hľadiska, že čo tomu predchádzalo, mm-hmm. aby sme to vedeli správne zaradiť. Mm-hmm. Čiže ak tomu predchádzal vlastne nejaký ten stres, nejaká úzkosť, tak častokrát to, čo vnímame ako agresivitu, môže byť práve prejavom vysokej úzkosti a toho stresového správania, ktoré je vlastne typické pre citlivých, zraniteľných mm-hmm. ľudí, alebo teda ľudí, ktorí reagujú tou vysokou hladinou úzkosti a samozrejme teda aj tie naše deti. Keď sa dostanú v podstate do stavu preťaženia, tak vlastne môžu reagovať tak, že to vyzerá ako agresivita, ale v skutočnosti je to úzkosť, alebo je to teda vlastne obranná reakcia, ktorá vyplýva z toho pocitu ohrozenia.
Mne v prvom rade ide na myseľ, že to je proste obrana. To je vždy obrana, nie? Ako keby mám taký pocit, že málokedy je to... Ja neviem, ja tam vnímam proste vždy na sebe aj na synovi tú rovinu tej sebaobrany. Že ako keby taká bezmocnosť tej sebaobrany, že už nič iné neplatí. Už iba tá ako keby ten ako keby, ja neviem, veľký hnev, alebo jak to povedať, agresivita proste.
Áno. Áno, veď práve preto asi treba sa pozerať na ten celý kontext toho, že kedy vlastne to správanie vzniká. Mňa tak napadá, ako keby povedzme u tých úplne malých detí, že to malé dieťa nás capne, možno z časti, teraz myslím úplne maličké, že capne nás častokrát preto, lebo ešte vlastne nevie koordinovať, ako keby ten možno nejaký dotyk, alebo proste snahu nás iba chytiť, sa nás nejako dotknúť, nevie odhadnúť tú silu toho celého. A vlastne, hej, keď nás aj chytí za ruku alebo za vlasy, tak je to vlastne veľmi silné.
Áno.
A teraz je hrozne dôležité, že áno, lebo oni dajú všetku tú energiu do toho pohybu a do toho stisnutia. A teraz je veľmi dôležité asi, ako to rámcujeme, aj my ako dospelí v takejto situácii, že či sa nás to teda tak veľmi dotkne aj nejakej našej predstavy o tom láskyplnom vzťahu.
Áno.
Hej, že či to tak nejako zraní a teraz si povieme, že to dieťa je teda nejaké zlé a že vlastne sa dostávame do tejto polohy a potom už aj ďalšie nejaké jeho aktivity v podstate interpretujeme ako v tomto kontexte. Potom samozrejme môžu to byť také tie situácie, keď takúto aktivitu vyvinie teda dieťa voči inému dieťaťu, hej? S čím častokrát teda prichádzame do kontakt, do... Áno, prichádzame s tým do skúsenosti, že vlastne napríklad tie naše deti nevedia zvládať situáciu v škôlke alebo v nejakom rovesníckom kolektíve a častokrát sa to teda vyznačuje tým, že akože bijú tie ostatné deti. Tam si myslím, že tiež je to vlastne o tom, že častokrát teda neodhadneme tú sociálnu situáciu, nakoľko je to dieťa vlastne schopné to zvládnuť, poňať ju vôbec, hej, prispôsobiť sa tej situácii. Zrazu je tam ako keby veľa tých podnetov a tých reakcií, hej.
Ja som nedávno videla peknú vizualizáciu toho, že týkalo sa to skôr úzkosti, ale tá úzkosť je s tým späta. Že to agresívne správanie, tak povediac, sa vlastne stane už na samom vrchole dlhotrvajúcich stavov, ktoré tomu predchádzajú a sú neviditeľné v správaní. Že najprv je tam ako keby telesný pocit, ktorý v sebe má to dieťa, neukazuje ho. Sú tam myšlienky, ktoré nevidíme, lebo ich neukazuje. A to všetko sa akoby hromadí v čase a to správanie príde až ako také vyvrcholenie toho najmenej už proste ako keby to prekročí hrázu zvládnutelnosti. A tým pádom aj tie situácie, kedy dieťa bije dieťa trebárs, presne vnímam aspoň ja tak, že proste tomu muselo predchádzať veľmi dlhé napätie a nepochopenie vzájomné, alebo nejaká bezmocnosť v tej komunikácii, ktorú sme neodčítali skôr, že až to správanie nám to muselo ukázať, vieš? Niekedy je aj škoda, že až k tomu to dospeje, že príde mi, že by bolo fajn tomu vedieť aj predísť, ale niekedy tým deťom nevidíme do hlavy, no.
Áno, s tým určite súhlasím, že veľakrát je za tým teda celá nejaká tá história alebo celá nejaká zmes tých pocitov a myšlienok a zážitkov, ktoré to dieťa alebo aj teda ten dospelý človek, dajme tomu, má. Tam vlastne narážame tiež aj na to, že my sa vlastne bojíme agresivity ako takej. Hej?
Jasne.
My sme ju vlastne vždy mali len zakazovanú, hej, keď už k niečomu ako keby prišlo a nevieme jej čeliť a vlastne ani máme ju veľmi ako keby zatlačenú niekde ďaleko hlboko. A otázka je samozrejme, do akej miery je oprávnená tá obava jej čeliť, hej? Pretože áno, samozrejme, môže tam teda dojsť k nejakému problému. A druhá otázka samozrejme je, že nakoľko to možno naozaj súvisí s nejakými traumami, mm-hmm, alebo s tým, že proste to kultúrne nevieme
uniesť,
uchopiť, hej? Mm. Potom vlastne to nejaké vedomé narábanie s tou agresivitou vlastne nám zabera veľa času a veľa tých možností, hej, mm-hmm, že a veľa energie, aby sme sa to vlastne naučili.
Hej. No, súvisí s týmto bytie, ja mám takú skúsenosť, že aspoň v našom okolí je veľa detí autistických alebo s Aspergerom, teda, ktorí bijú svojich rodičov. A však aj ja mám tú skúsenosť, že otáka, keď je v stave určitého vypätia, keď im už nič nezostáva, tak sa otočí voči mne s hnevom a udiera ma. Ako my sme dohodnutí, že mi udiera do rúk. Není z toho nadšený, ale viac menej to rešpektuje. Vždycky mi tak pekne povie, že proste ten úder je príjemnejší do mekej časti tela, že škoda, že to musí byť do rúk, že ako keby lepšie vypustí hnev, mm-hmm, cez ten úder do mekého, no je to úžasné ho počúvať niekedy. Ale zdá sa mi, že takéto usmerňovanie toho toku tej energie je vlastne taká práca, ktorú vlastne, ja neviem, nás napríklad neučili, hej, že ja ako keby som sa neučila v cieľa vedome usmerňovať ten tok energie a s tou agresivitou alebo s hnevom to je taký silný a nárazový prúd, ktorý musíš vedieť včas, ako keby odchytiť, vieš. Hmm. A mám pocit, že častokrát vzniká nahromadením, že nemôžu sa deti hýbať, že tam môže vstupovať aj toto do toho, že je to ako keby také zaseknutie sa v niečom, čo si vypýta ten svoj tok v jednom momente. Ale neviem, ako proste príde mi to akože náročná vec a keď si to zoberiem na seba a keď si to zoberiem, že to chceme už od malých detí, tak je to akože celkom šupa to od nich chcieť, nie?
No to určite, ako tam máme niekedy naozaj také tie nereálne očakávania, hej. My sme vytočení, mm-hmm, ako dospelí a očakávame, že dieťa sa okamžite skľudní, hej. Presne. Čo je úplne ako nezmysel samozrejme. Ja si pamätám, že my sme teda fungovali tak, že ja som zvykla nechať Riley vlastne, aby búchala do matraca, mm-hmm, ktorý som jej držala.
Mm-hmm. To je dobré.
Ale časom, mm-hmm, teda už aj cez ten matrac to bolo cítiť.
Áno, jasne. No.
Takže keď si potrebovala vlastne ako keby vybiť ten stres, lebo, mm-hmm, v podstate keď sa na to pozrieme neurofyziologicky a neuropsychologicky, mm-hmm, tak áno, vysoká hladina stresu znamená, že samozrejme sa uvoľňujú stresové hormóny, no, ktoré vyvolávajú presne tú reakciu útek alebo útok, mm-hmm, hej, alebo zamrznutie. Takže, mm-hmm, tam naozaj k tomu útoku môže prísť. Niekedy sú to úplne situácie, že my si ako dospelí neuvedomujeme, že sme hrozba pre dieťa.
Áno.
Hej?
Áno.
Že vlastne už len fyzicky tým, že sme väčší, mm-hmm, tak vlastne sme tou hrozbou. Áno? Na to sme my vlastne vybavení, aj ako keby biologicky, aby sme tie hrozby nejako zdolávali. Mm-hmm. A to riešenie tej situácie častokrát je o tom, aby sme znížili tú, mm-hmm, tú mieru toho ohrozenia pre, aha, to dieťa.
Jasne.
Že čo tiež od tých malinkých detí proste, že si neuvedomíme, že by sme si mali treba s kým čupnúť. Mm-hmm. Vieš, mm-hmm, že aj takéto fyzické zníženie toho rozdielu, mm-hmm, môže strašne pomôcť.
Náš tón hlasu.
Tón hlasu jednoznačne, akože pokiaľ sa to odohráva v takej situácii, že my nie sme úplne do toho emočne vtiahnutí, tak je neskutočne dôležité zostať kľudný. Mm-hmm. Nekričať. Proste ten tón hlasu, akože, mm-hmm, naozaj modulovať a moderovať tak, aby proste sme nepridávali, mm-hmm, ako keby, mm-hmm, do tej situácie ešte nejaké tie ďalšie emócie. A vlastne samozrejme veľmi dôležité je, áno, tú takú hladinu možno aj toho zvládania stresu alebo teda tej práce s tým hnevom a s agresivitou vlastne dostať do tej úrovne, aby ako keby sme postupne odpúšťali ten ventil. Mm-hmm. Vieš, čo myslím? Mm-hmm. Že,
áno, tak, nenechá ako to hovorá, nahromadiť.
Že nenechá to, mm-hmm, nahromadiť, že aj ten pohyb alebo proste rôzne, hej, formy pohybových aktivít a toho, aby ten organizmus vedel narábať s nejakým prívalom v podstate tých hormonálnych zmien, tak ten je určite veľmi dôležitý.
Jasné, no. Keď som počúvala podcast nedávno o emočnej regulácii, tak presne bol o tom, že vlastne zvládanie emócií, emočná regulácia je asi to najťažšie, čo človek vôbec má. Akože, že to je ako keby úplne to najťažšie, čo človek vlastne musí zvládnuť v nejakej miere. A často sa teda stáva, že práve pri autistických ľuďoch je toto ešte ako keby náročnejšie skrz to, že tie emócie bývajú intenzívnejšie, všetky. A že bývajú ako keby viac mixnuté, kombinované, respektíve to uvedomenie toho, že ide o mix a nielen o jednu emóciu, že tam je prítomné. A tým pádom aj takéto hľadanie toho, čo vlastne cítim, trvá. A mne sa zdá, že kopukrát je to aj o tom, že vlastne ten hnev príde v reakcii na tú bezmocnosť tej mojej emocionálnej vojny vo mne. Akože, vieš, že ten mix, čo nastane v nejakej chvíli, vlastne naprvu ukáže ako hnev alebo agresivita, ale v skutočnosti je to len pýtanie si toho času alebo toho priestoru na to zvládnutie, vieš? Kopukrát je to aj o tom, že je veľa časového tlaku alebo sociálneho tlaku na to, že máme vedieť veci zvládnuť rýchlo. A že to vyvolá ako keby dodatočný tlak, ktorý už potom spustí to posledné, čo vyvolá tú agresivitu. Vieš?
Áno. Hej, čiže v podstate prekypí, hej, nejakým spôsobom ten pohár. Hej. A samozrejme, tam je vždy otázka, áno, ten nejaký imperatív, že to máme zvládnuť, ten môže samozrejme, hej, lebo určite je tam aj nejaká tá kognitívna zložka, ktorá nás vlastne tiež stresuje, lebo pre človeka teda už aj tá samotná predstava, hej, nielen tiger sám, ale aj predstava tigra nás už dovádza do stavu ako keby tej pohotovosti.
Hej.
Tam je naozaj veľa priestoru ešte na to s tým pracovať, aj keď sme teda v tom nejakom kontakte s dieťaťom, alebo teda aj povedzme, že medzi partnermi.
Ano.
Lebo tam naozaj prístupuje do toho vlastne veľmi veľa tých aspektov. Hej. Aj nejaká naša história. Ako sa zaobchádzalo s emóciami v našej rodine. Či boli naše emócie vypočuté. Hej? Čiže tam sa to všetko ešte hromadí a čo sme prípadne teda nabrali ako v rámci tých životných skúseností, že čo nás vlastne ovplyvňovalo, aké sme mali s tým zážitky. Aj to, že naozaj si tú situáciu rozobrať, predstaviť a možno aj práve z pohľadu toho dieťaťa, tak ako som v podstate aj to fyzické ohrozenie, hej, hovorila, že si ho častokrát neuvedomujeme. Ja si pamätám tiež jednu takú situáciu, keď akože v dobrom sa veľmi, hej, snažili pani učiteľky presvedčiť Riley, aby zostala na nejakom, na nejakej besiedke, ktorú mali. Ja už len keď som tam prišla, videla som, že štyria ľudia stoja okolo nej a akože v dobrom sa ju snažia o niečom presvedčiť, tak toto sú presne tie veci, ktoré si absolútne neuvedomujeme, že proste ako vplývajú na toho človeka, ktorý sám má čo robiť s tými svojimi emóciami a s tou bezmocnosťou, ako si hovorila. A aj by chcel vyhovieť možno tým očakávaniam, ale proste mu to nejde.
Áno.
Takže to sú, je mnoho takých vecí, ktoré vlastne potrebujeme vedome v rámci toho spracovať.
A počuje, je to tak, že proste neurotypickí ľudia im pomáha v rozhodovaní a v zvládaní seba tlak? Vieš, či je to špecifické pre autistických ľudí? Lebo ja neviem, ja mám taký pocit, že je to niekedy strašná práca vlastne, ale že odstrániť tie tlaky a len tú dôveru nechať v to dieťa v tých situáciách prinesie väčšinou alebo vždy vlastne taký, že želaný výsledok. A že tým tlakom sa snažíme dieťa dohnať k tomu, aby sa správne rozhodlo alebo niečo správne urobilo a že ten tlak akože na iné deti funguje?
Myslím si, že nie.
Že nie?
Myslím si, že on nefunguje. On funguje možno niekedy krátkodobo, ale tam vlastne rozmýšľam, že prečo sme takúto stratégiu vyvinuli.
Ja mám taký pocit, že my sme tak boli vychovaní, hej, vieš?
Asi je to v tej kultúre.
Že akože čím viac, keď nechceš, tak tým viac na teba tlačia, aby si chcel. A až kým sa nezatlačia úplne, tak až potom konečne chceš. A pritom vlastne je to zbytočná energia, úplne vyvinutá vlastne v takej nedôvere v to dieťa.
Áno, je to také tlačenie do tej konformity.
Hej.
Vieš, to je taký ten sociálny tlak, ktorý ťa vlastne...
A že musí byť razom.
Upratáva ako keby, hej, do nejakých tých konformných reakcií voči tomu okoliu, čo to okolie vlastne vyžaduje. Hej. Tedy je to také ako keby slepé, Že nám nezáleží na tom dlhodobom dopade vtedy, ale záleží na tom iba, aby sa dosiahol krátkodobý cieľ.
Áno, ale ináč mne sa ako zdá, že sa nedá dosiahnuť ani ten krátkodobý. Kopokrát pri našom synovi absolútne. Akože čím viac tlaku, čím viac ako keby presne toho pocitu ohrozenia, tým absolútne, že paralýza väčšia nastupuje u neho. Vieš? Že tam není šanca ako keby cez tú moc na neho ísť nejako. Nedovolí to.
No v tom sú asi áno, v tom sú asi tie naše deti typické, no. Že teda zase sme pri tom, že ten vlak tadiaľ to nejde.
Nejde, no.
Že to teda u nich nám neprechádza. Otázka samozrejme je, tam niekde asi straší to také zlomenie.
Mm-hmm.
Vieš, že my sme tie naše deti nezlomili, nelámali sme ich.
Áno.
Ale zrejme tá skúsenosť nejaká existuje, ktorá proste hovorí o tom, že keď budeš dostatočne dlho tlačiť, aha, a nebude ťa zaujímať, ako ten človek reaguje,
uh-huh,
tak asi niekde v nejakom bode sa poddá.
Uh-huh.
Hej. Samozrejme, otázka je, aké to má potom ďalšie tie následky. Áno. Uh-huh. Ale tam ide práve o to zlomenie, by som povedala. Že kedy sa už vlastne v tej bezmocnosti on potom úplne vzdá.
Mm-hmm.
A to sa nedá urobiť bez vážnych následkov na vzťah.
No,
bez toho,
práve,
aby to
no.
nemalo vážne dôsledky na ten vzťah. Hej?
No.
A toto je niečo, čo si podľa mňa historicky, kultúrne, neviem, ako proste mnohí ľudia neuvedomovali. Vieš? A to sú tie veci, ktoré sa potom prenášajú vlastne aj do nejakých iných foriem agresivity voči sebe alebo voči iným v dospelosti, ktoré nepovažujeme ako keby že za agresivitu.
Áno.
Hej.
Lebo človek zostane vlastne sám tým pádom. Akoby vieš, odstrihne sa tým pádom. To zlomenie je odstrihnutie.
Áno.
Akože zrazu si sám. Vieš, čo mi to pripomenulo? Častokrát sa stretávam s tým, že sa pri našich deťoch podmieňujú, takéto základné prijatie sa podmieňuje niečím. Hej?
Mm-hmm.
Je to vlastne legálne podmieňovať taký ten vzťah s dieťaťom napríklad vyžiadanou komunikáciou alebo splnením nejakej úlohy, ktorá ho má akože rozvinúť, takže sa tým podmieňuje ten samotný vzťah. Pre mňa je to úplne nepredstaviteľné vlastne, ale viem, že v niektorých typoch terapii dokonca štandard, lebo je to vlastne ľahké dosiahnutie cieľa. A to mi pripomína to zlomenie vlastne.
Hej.
Lebo ty ako náhle podmieníš ten, že ja ťa mám rád len, keď toto urobíš? Alebo budeš jesť len, keď toto urobíš? Alebo ja neviem. To je, že tam začína takéto nalomenie. Alebo takto sa správať nebudeš. Vieš? Aj s tou agresivitou vlastne. Takto, keď sa správať, keď budeš agresívny, tak ja ťa nemám rád. Ja s tebou nie som.
Áno. Tam je vlastne možno, že ako samozrejme je to ten mocenský prístup,
mm-hmm,
a možno, že využívame alebo sa v tom vlastne využíva istý ten taký moment tiež taký vývinový alebo historický, že najväčším problémom alebo strachom toho dieťaťa alebo teda vôbec ľudského jedinca je zostať opustený.
Mm-hmm. Vieš, lebo, s tým operuješ, tak
áno, už vlastne ako náhle si vylúčená, kartou, tak je to vlastne smrť. Hej? Mm-hmm. Si vlastne úplne vytlačená z toho spoločenstva. A v podstate asi áno. Asi proste je to zároveň nástroj, ktorým
vieme všeličo dosiahnuť.
Vieme všeličo dosiahnuť, hej. A dokážeme vlastne si vynútiť,
mm-hmm,
nejaké to správanie toho druhého jedinca.
Mm-hmm.
Ale ako hovorím, nie je to nikdy bez následkov na vzťah. A ano. Nikdy to nie je bez následkov, teda samozrejme aj na psychiku toho dieťaťa alebo toho človeka.
A ona, tá energia sa totiž nestratí. Ona sa nestratí. Napríklad tá, akože to, čo nazveme agresivitou v správaní, tak tá energia za tým ona neodíde, len pretože to budeme považovať za nežiaduce.
Áno, a práve tam sa dostávame už potom na rovinu toho, že nejakou agresivitou je vybavený každý jednotlivec, mm-hmm, ale nie sme izolovaní od, mm-hmm, seba. To znamená, že časť agresivity, ktorá beží v nejakom vzťahu medzi dvomi ľuďmi, sa ich týka oboch.
Mm-hmm.
Čiže povedané veľmi konkrétne, ak je dieťa agresívne, tak to môže kľudne znamenať, že vlastne vychytáva potlačenú agresivitu svojho okolia.
A to, hej, je zaujímavé. Áno.
Hej. Lebo treba povedzme, že ten dospelý už má to tak v sebe potlačené a ano. Už to tak má niekde v hĺbke minus 30 poschodí, že vlastne on ako keby sa naučil robiť bez toho, naučil sa žiť bez toho, aby musel tú agresivitu jej čeliť vedome. Ale to dieťa vlastne nemá takéto silné tie hranice alebo tie potlačacie mechanizmy možno a vlastne vycíti. Hej, môže vyťahnuť ako keby tú agresivitu. Môže
vyťahnuť. To je zaujímavé, že to hovoríš, lebo to si myslím, že tak funguje, hej? Že vlastne sa s tým stretávam aj u nás. Že áno, ja som akoby naučená veľakrát zatlačať agresivitu v tom prvom momente, hoď ju cítim veľmi prítomne. Stalo sa nám na ihrisku, že sa rodičia zle správali k dieťaťu, vyslovene hnevavo, štekavo. Jednak sa na mňa aj na otakára nalepila tá ich emócia, čiže ona nebola pôvodne naša, ona bola ich, to je jedna vec, to sa okamžite nalepí a potom aj vo mne reakcia na nich, že v prvom momente som si predstavila, že ja ich sotím, ale tým, že som naučená vlastne to ako keby sa tváriť, že to neexistuje na chvíľu, ono sa ma to dobehne, ale na chvíľku sa tvárim, že to neexistuje, otakár není naučený, tak on išiel do nich. On išiel do nich, on sa rozbehol tým smerom a chcel ich buď byť alebo kričať. Potom sme vlastne už iba celý deň riešili tú jednu situáciu až do večera. Vieš si predstaviť. Ale mne toto príde ako super výzva, že ako sa cez tie deti vrátiť späť k tomu autentickému prežívaniu tých emócií. Aj tých, ktoré labelujeme ako negatívne, lebo nie sú negatívne. Oni môžu byť veľmi životodárne vlastne.
Určite, áno. Lebo to je práve súčasť toho strachu a tej snahy ich nejako ovládnuť a vlastne naozaj sa ich dokonca zbaviť. Je vlastne to, že máme pocit, že sú teda úplne deštruktívne. Hej? Ale už som počula aj také prirovnanie, že koniec koncov akože ani život by nevznikol, keby spermia nemala dostatočnú silu, agresívnu, aby sa vlastne dostala cez to prostredie a vnikla vlastne do tej bunky. Hej? Čiže už samotný vznik života je spojený s agresiou. Keď sa to tak zoberie, je to áno. Je to vniknutie ako keby do nejakého priestoru. Čiže je tam tento vstup. A vlastne tým pádom je to súčasťou našej prirodzenosti, našej výbavy. Tá úloha hlavná asi je teda naučiť sa ju a čeliť v živote tomu, že proste niekedy sme bezmocní a nevieme s ňou pracovať. Niekedy je na nás proste priveľa. Niekedy je naozaj nebezpečná. A zároveň naozaj kolektívne, hej, lebo ešte som zatiaľ povedala len tú rovinu, že buď dieťa samotné, alebo potom teda vzťah. Ale samozrejme je tu väčší systém, ktorým je rodina. A samozrejme je tu väčší systém, ktorým je treba škola, alebo proste nejaká komunita. A samozrejme aj spoločnosť ako taká. Hej? Čiže určite nie je celkom zbytočné uvažovať ani v tých intenciách, že keď proste stúpa nejaká tá miera tej agresivity v spoločnosti, že to určite sa nejako odráža aj v tých našich individuálnych životoch. Hej? Či už tým, že len to prináša tú vyššiu hladinu nejakého stresu, v rámci ktorého potom sa nám ľahšie stane, že nezvládneme to svoje správanie alebo tie reakcie, ktoré na seba navzájom máme, ale že je to zároveň aj možno nejaká práve proste tá kolektívna výzva, že je tu to obdobie, kde musíme s tým nejako vedome pracovať a je teda na nás, či sa nám podarí tú energiu potom ako keby preklopiť, pretransformovať vlastne naozaj na niečo pozitívne, lebo tak ako ten vznik života môžeme zobrať, že je pozitívny, hej?
Hej, tak ono, napríklad hnev vie byť úžasný motor podľa mňa aj prekonávania prekážok, hej? Že to, keď sa človek fakt že nahnevá, tak dokáže hrozne veľa vecí. Ja mám tú skúsenosť. A my sme sa takto nedávno bavili skôr o strachu, lebo máme za sebou tú skúsenosť s očným lekárom a vlastne otakár prišiel k lekárke, ktorá v ňom nevyvolala pocit dôvery a my sme sa o tom rozprávali a vzýšlo z toho, že on mal, a podľa mňa akože má pravdu vlastne, že pre neho bol ten strach z nej dobrý priateľ, ktorý ho ochránil pred niekým, komu nemá chuť dôverovať, necítil to tak. A že strach bol jeho priateľ, jeho dobrý ochranca, ktorý mu dovolil len toľko, aby nakúkol do prístroja, ktorý sa ho nedotýka a celý čas si strážil unikovú cestu a že ten strach mu bol vlastne v tej chvíli veľmi nápomocný. A že ho ochránil pred tým, čo mu pripadalo, že tá pani je invazívna. A ináč musím povedať, že sme sa všetci traja zhodli, keď sme odišli, že bola. Všetci traja sme ju vnímali ako invazívnu. A že málo počúvala a veľa takým svojim aj tónom hlasu, aj tým, čo hovorila, vyvolávala taký invazívny pocit. Takže skôr ako keby o strachu sme sa v poslednej dobe bavili v pozitívnom zmysle, že je to vlastne fakt skvelý priateľ. Aj keď niekedy ho máme možno priveľa v niektorých situáciách, ja neviem, však jasné. Ale aj hnev vie byť možno dobrý priateľ. A niekedy je možno otázka, že či tie deti nevystavujeme príliš veľa situáciám, kedy to nemajú šancu ani zvládnuť. A že kebyže to dávkujeme v inej miere, že by sa s ním naučili viac kamarátiť.
Na tom niečo určite bude. Lebo v podstate asi očakávať naozaj, že bez tej nejakej výbavy, ktorú teda už máme možno aj tú racionalizačnú, alebo proste nejakú schopnosť naozaj regulovať tie emócie, lebo tá sa takisto mení. Však koniec koncov na konferencii sa o tom tiež hovorilo, že vlastne tých úrovní regulácie je niekoľko a my cez tie úrovne regulácie prechádzame aj v tom našom individuálnom vývoji, že teda posúvame sa ako keby dopredu k vyšším tým formám alebo komplexnejším, ani by som to nenazývala, že vyšším, ale aj situačne sa môžeme úplne prepadnúť.
Áno.
Hej, čiže môžeme sa úplne prepadnúť na ten základ, že naozaj riešime už iba to, aby sme vlastne prežili, aby sme nejako tú situáciu zvládli. Hej. A to dieťa je vlastne veľmi zraniteľné, keď teda hovoríme o deťoch ako takých, je vždy veľmi zraniteľné v tom, že ono nemá dostatok tých nástrojov na to, aby vlastne nielen teda nejako uchopilo tie komplexnejšie úrovne regulácie, sebaregulácie, ale ono nemá vlastne ani nástroje, aby si povedalo, že tak ja sa zbalím a odídem a kašlem na vás všetkých, idem bývať niekam sám, hej?
No.
Lebo existenčne sa vlastne musí ako keby prispôsobovať, hej? Že, čiže je tu jednak tá sila ako keby aj pozitívna v tom, že teda sa nejako začleňuje do tej spoločnosti, zase sme pri tej socializácii, ale na druhej strane proste je to vyvoláva tú protisilu a ten nejaký protitlak, hej? Ale ako sa hovorí, že keď tlačíš do steny, tak aj stena tlačí do teba.
Áno.
A teraz otázka je, ako sa naučiť s tým narábať tak, aby sme netlačili zbytočne, keď to naozaj nie je nutné. A keď teda dajme tomu, nemá to dieťa tú výbavu, alebo ešte ju nemá, hej. To ma vždy tak akože pobaví, keď vlastne dospelý proste zjape na dieťa, ako sa má dať do poriadku, keď presne. Vlastne on je úplne niekde mimo v súčasne. Hej. Si neuvedomuje, že vlastne Je to častokrát aj zrkadlo.
No.
Hej, a že sám nedokáže tú reguláciu trebárs tak zvládnuť a tak si ju nastaviť.
Áno, existuje taký pojem, že koregulácia a že to je vlastne to, čím dieťa sprevádzame, až kým není naozaj veľké. Že to není, že 8-ročné dieťa je plne vybavené, veď to je v 25 rokoch, či kedy človek plne vybavený sa úplne regulovať sám. Nie? Ja mám taký pocit, tie výskumy mozgu sú teraz také, že tá hranica toho, že kedy naozaj je tá emočná regulácia vôbec akoby na tej úrovni, neviem, dospelosti, že tam to očakávanie naše sú úplne inde.
Áno. A tam je ešte teda to, akože ak je to, že koregulácia, teda sa mi to páči, tak je to vlastne naozaj o tom, že to rodičovstvo alebo teda aj byť pedagógom je hlavne o tom, aby sme robili so sebou. Hej, že my to tak máme pomýlené trošku asi v tomto smere, že si myslíme, že to dieťa sa má ovládať. Hej?
Áno, presne.
Ale je to v podstate
o tom.
A my
sa celý čas nútime nemať emócie, aby sme to zvládli a chceme, aby aj ono bolo ako keby, vieš čo myslím, že ono sa to nádherne potom nestretáva.
No a ešte jeden aspekt agresivity by som chcela spomenúť, aby sme vlastne to tak možno nejako, ani nie, že vôbec uzavreli, pretože je to naozaj veľmi komplexná téma, ale jedným z aspektov agresivity je aj to, že keď dám niekomu facku, tak je to veľmi rýchly spôsob, ako s ním nadviažem kontakt. Hej? Lebo de facto, keď si zoberieš, keď si to spomalíš, tak vlastne je to, že som sa ho dotkla. Aj keď teda nepríjemným spôsobom a tak ďalej. A príliš rýchlým. A že vlastne naozaj niekedy to je spôsob, ako sa dostať s tým druhým do kontaktu.
Áno.
A môže to súvisieť s tou bezmocnosťou. Mm-hmm. Že zažívam bezmocnosť a
toto je už tá posledná
forma. Už neviem, akou formou by som mala vlastne nadviazať ten kontakt, aby ten druhý ako keby vystúpil možno z toho svojho rámca, z tej svojej šablóny, v ktorej ma to funguje, v ktorej funguje a v ktorej ma vníma, lebo častokrát sa vlastne vtedy nepočujeme, nevnímame sa. Každý si beží to svoje.
Ano.
A vlastne ten
razantný fyzický kontakt umožní
fyzický kontakt.
To spojenie zrazu, hej?
Áno, hej.
Inak to je možné, áno. To znie.
Hej. Čiže, dobre, ale nemusí to samozrejme byť len o tomto. Tie ano. Situácie môžu byť rôzne.
Áno.
Ale vlastne aj keď sa vrátim späť k tým menším deťom a k tomu capkaniu a proste ťahaniu za vlasy a podobným veciam, tak naozaj to častokrát je o tom kontakte. A
ono sa potom zvykne to tak nepríjemne labelovať. Poznáš to, že on si len pýta pozornosť, nevšímaj si to. Poznáš to?
Áno, a na toto som tiež trošku taká citlivá. Áno, dobre, že to hovoríš, lebo to len pýtať si pozornosť je vlastne, akože prečo to bagatelizujeme,
no, vieš? Hej, no.
Prečo znižujeme vlastne dôveryhodnosť toho signálu
si
a toho prežívania.
Si predstav, že to dospelému, čo sa ti prihovára. On si len pýta pozornosť, ten dospelý. Ja sa mu nebudem venovať, vieš, že to je...
No, inak mne sa toto stalo. A zaujímavé, že si to aj vytiahla, lebo posledné dni som nad tým uvažovala a vynorila sa mi jedna taká skúsenosť a bolo to dokonca z psychoterapeutického seminára,
wow.
Kde sa mi stalo, že som proste povedala nejaké veci, ktoré ale súviseli určite s tým, čo sa proste dialo v tej skupine a úplne ma zabil vo vzduchu ten terapeut, oni boli taká dvojica, že a sa ma spýtal, že či niečo som naozaj chcela povedať, alebo či mi len stačí, že som získala ich pozornosť.
Wow. Aha.
Vieš, a že
robí sa to aj dospelým,
úplne
hej?
Sa to robí aj dospelým a v psychodynamickom výcviku úplne, lebo tam ti proste interpretujú všetky tie tvoje svoje zážitky. Len ja som to v tom našom procesovom ako svete nečakala, lebo ten mi pripadal teda taký, že tam má všetko svoj význam, hej, čokoľvek sa deje. A teda toto ma totálne odpálilo a som si teraz po rokoch na to spomenula, že ako som to tam vtedy schytala proste, že ako ty si tu proste len chceš
strhnúť na
seba pozornosť.
A to není veta, ktorá
vlastne
má vyvolať zahambenie?
Áno.
Že v
áno,
podstate
rozhodne,
to je pointa, nie?
Rozhodne,
že
asi,
zahambiť.
Asi, hej, je tam určite s tým zahambenie spojené a možno to malo byť len ako keby opisom tej emócie, ale v tom celom kontexte a asi aj v tom, ako som to vnímala, to proste bolo presne úplne o tom, že ako ty, čo sa tu dorábaš.
Áno, že dali ťa dole.
Áno. A to bol taký asi ten najsilnejší, taký negatívny highlight, ktorý som ako keby že zažila. Hej. A čiže stane sa to aj dospelým. A niekedy... Tam sa dostaneme zase k tej téme, že niekedy naozaj necitlivo aj ako profesionáli reagujeme v mnohých situáciách voči mamám, voči deťom, hej. Niečo tam zbadáme a proste pomenujeme to možno bez prípravy, bez toho, aby sme sa bližšie tiež pozreli na to, že čo vlastne, o čo sa tam hrá, aká téma to je, či to dostatočne citlivo vlastne otvoríme. Lebo viem tiež, že mi jedna taká dobrá známa spomínala, že mala veľmi traumatizujúce zážitky napríklad z arteterapie.
Mm-hmm.
Hej? Že ona má alergiu na arteterapiu ako takú a na tento spôsob ako keby aj vôbec prezentovania toho vnútorného sveta aj ľudí s autizmom. Ona má tiež autistického syna, pretože proste mala veľmi traumatizujúce zážitky z arteterapie. Hej? A to je práve tiež taký ten... Je to nástroj, kde môžeme cez tie farby a cez proste rôzne veci naozaj ukázať, čo je v nás. A tam je teda sakramentsky dôležité, aby sa s tým tiež nejako citlivo zachádzalo, aby to nebolo
tak,
proste...
Tak to je zraniteľná pôda, no?
Áno, aby to nebolo interpretované a nálepkované vlastne veľmi takým nevhodným spôsobom alebo málo citlivým.
Hej.
A... Toto je teda určite aj téma, o ktorej sa budeme rozprávať viacej. Aj by som bola rada, keby sme sa tomu do budúcna viacej venovali. Hej. Je to jeden z mojich plánov, pretože to je práve tiež v súvislosti s agresivitou aj to, že my sa možno dokážeme brániť alebo si predstaviť, že nie sú dobré formy agresivity, keď teda niekoho udrieme, ubližíme mu, tečie mu krv a tak ďalej. ale sú aj formy agresivity, ktoré sú oveľa subtilnejšie a prejavujú sa práve v takýchto aj tých sociálnych vzťahoch, alebo dokonca teda možno aj v tom odbornom kontexte, že znovu je to v tom, ako keby, že je to pre dobro veci, že robíš to kvôli tej terapii, robíš to kvôli tej výchove, kvôli tej socializácii, kvôli tomu ovplyvneniu toho druhého človeka, ale môže to byť veľmi necitlivé, veľmi zraňujúce a môže v tom byť vlastne kopa agresivity len v tom, že teda...
Takej tichej, hej?
Takej tichej, takej skrytej, takej...
Vlastne ako keby násilia.
Tak, áno.
Takého, čo sa akože toleruje, lebo je pre dobro veci, presne ako hovoríš.
Áno, a je zakryté ešte prípadne teda nejakým rúškom nejakej
odbornosti. Napríklad.
Hej.
A potom je to vlastne iba o tom, že tí profesionáli v prvom rade asi majú vnímať sami seba. To je ťažké, čo?
Áno. Áno, určite. A tak samozrejme môžeme si povedať, že ten kúsok, akože nikto nie je dokonalý, hej. Hej, že nikto z nás proste nerobí veci dokonale a iste sa môže stať teda, že niekoho aj zraní, ale samozrejme je to o tom, že pri tom zranení by to nemalo končiť, ale mali by sme potom vlastne prísť a povedať a uvedomiť si, že teda nás to mrzí, že to nebolo v poriadku a vlastne pracovať s tým ďalej, nejako ošetriť to zranenie toho druhého človeka.
Hej, jasné. A ako rodič vlastne, no. Je to, ty sa s tým stretávaš často, že tak ako keby agresivita alebo napríklad fyzické bytie sa obracia na rodičov? Lebo ja sa s tým stretávam často u detí. A že čo potom, čo je potom úlohou rodiča, vieš? Niekedy sa mi zdá, že pre mňa je výzva, vieš, lebo niekedy ani ja sama v tej chvíli nerozumiem, čo otec chce a jeho tá bezmocnosť toho, že už ja mu nerozumiem, dostane vlastne do najväčšej nepričetnosti.
Áno.
A ja v tej chvíli nemám tú schopnosť tomu porozumieť tak rýchlo, ak by on chcel, alebo čo. A že čo môžem urobiť? Vieš, že ako vo mne on môže nájsť istotu, keď ja ju nemám? Vieš?
Áno. Ako ja si myslím, že dá sa, akože dôležité je vlastne hovoriť o tom potom. Hej, čiže vrátiť sa k tomu, iba to neprechádzať tým, že nejako sme to teda ako keby obabrali, upatlali alebo niečo. A vlastne potom hľadať také tie spôsoby, ako že aj ja ti potrebujem signalizovať, že už som bezmocná. Že túto situáciu ako keby neviem v tejto chvíli riešiť. Alebo, hej. A dokonca teda asi je to ťažké si priznať, že neviem sa o teba postarať v tej situácii. Vieš, že keď som v tej polohe ako mama, a vlastne neviem sa ako keby dostatočne postarať o tie potreby toho dieťaťa. Tak, ale to je vlastne tiež niečo, čo asi postupne to dieťa pochopí. Že nedokáže to pochopiť možno hneď, alebo teda musí sa to nejako opakovať. Ale vlastne teda rozprávať sa o tom a v podstate pomenovať tie svoje tie situácie.
Není to trochu aj o tom, že rodičia, ktorí sú na spektre a majú deti na spektre, ešte ako keby duplicitne si komplikujú ten život práve v týchto situáciách? Lebo ja si pamätám, že, vieš, že aj na diagnostike, keď sme boli, tak mi hovorila diagnostička, že aj vy nejak inak reagujete, kedy on inak reaguje. A ja hovorím, že však áno, ja rovnako v tej istej chvíli, keď on vnímam diskomfort. A aj teraz sme zažili situáciu, kedy sa na ihrisku stala nehoda, ktorú ja som bytostne prežívala tú nehodu tiež. Bola som tak ponorená v tom prežívaní. A tak veľmi som chcela byť oporou, ktorou som nevedela byť. Lebo som išla rovnakú jazdu, ako Otakar vlastne, vieš? A že vieme si byť oporou v tej jazde? Ja neviem. To je niečo, čo momentálne tak ako keby objavujem, vieš?
Obávam sa, že to neviem celkom dobre posúdiť, lebo začínam mať pocit, že neviem celkom posúdiť, ako fungujú neurotypické ľudia.
To je ten problém. No.
Či je to naozaj iba o tom, že proste si povedia v tej chvíli, že to už vôbec neriešia, že sa nad tým ako on to absolútne tak nezamýšľajú. Hej? A nechajú vlastne si v podstate poradiť ako keby samých. Hej? Ale tak určite tam platí nejaké takéto taká tá myšlienka, že môžeš urobiť iba to, čo môžeš urobiť. To znamená, že pokiaľ vlastne naozaj v tej chvíli nemáš kapacitu to nejako riešiť, tak urobíš to minimum, čo sa dá, teda buď odtiaľ odídete,
alebo to je,
Hej, a potom to proste nejako rozchodíte a rozprávate sa o tom.
Áno.
Ale jednoducho, ak sa obi dvaja vlastne vtiahneme emočne do toho, tak vtedy už ide tá jazda, hej? No. To proste bola možno napríklad moja skúsenosť, ako čo sa týkala rozvodu, že ja môžem x ľuďom akože perfektne poradiť a pomôcť im dostať sa do nadhľadu, keď niečím takým prechádzajú. Ale keď som sa ja rozvádzala, tak jednoducho mi to bolo úplne ako keby, že na nič. Lebo ja som sa v niektorých situáciách takisto nemohla dostať do toho nadhľadu. Jednoducho dialo sa to mne, bola som toho proste súčasťou a mala som všetky tie emócie, ktoré k tomu patrili. A jednoducho ten nadhľad som si musela takisto hľadať prostredníctvom toho, že mi niekto pomáhal a rozprával sa so mnou o tom a upozornil ma treba, že toto možno nie, alebo takto to skús, ale proste tam tie ako keby ani to vzdelanie, ani čokoľvek, hej, to sú situácie, v ktorých keď sa ocitneš, tak môže tá predošlá skúsenosť ti pomôcť to možno rýchlejšie uchopiť, ale jednoducho ideš tú jazdu, tak ako si to ty napísala a jednoducho tam si človek, tam si proste ten, kto sa nemá ako dostať do toho nadhľadu, keď proste v tej chvíli to musí prejsť.
Áno, musí to prejsť. No. Ja som sa to pýtala psychiatričky a tá mi povedala, že prvá otázka, ktorú si mám vždycky klásť, je ako týmto prejdem. To je celé. A je to niečo, čo teraz tak ako keby sa snažím používať a používa to na seba ako človeka, čo môže koregulovať otisa. Hej, že ja si ako keby tým, že niečím prejdem a hľadám svoje spôsoby, ako tým prejdem, mu robím ako keby koreguláciu. A mám taký pocit, že to je dobrá cesta. Mm-hmm. Že to je fajn. Mm-hmm. Že riešiť seba v prvom rade vlastne.
Znie to dobre.
No, a netrápiť sa tým, či som mu oporou, ale trápiť sa tým, že ako ja prejdem touto emóciou, že on môže na mňa, jednak zo mňa cíti potom to, ako tým prechádzam a dvak sa odo mňa môže učiť tie spôsoby a hľadať svoje. Že to mi príde také fajn. Ale hovorím, že ja som v tomto úplne na začiatku cesty, mám pocit. Alebo možno, že by som ho povedala, že v prvej tretine, hej, keby som sa chcela pochváliť.
Super, tak ťa chválim aj ja.
Ďakujem. Hej.
Možno sa budem aj opakovať, ale je to naozaj aj o tom, aby sme si vždy povedali, že toto bolo dobre. Že aspoň nejaký aspekt toho sme zvládli.
Áno.
Vieš, lebo proste mám pocit, že to funguje v živote tak, že vlastne my, kým nie sme v tej situácii, my nevieme, čo urobíme, vieš?
Áno.
Nevieme, ako to zvládneme. To znamená, to mi teraz napadá, že sme mali požiar v byte, keď bola Riley malá a vlastne vieš, ako tie také typické reči potom, že a ja by som to robil, a ja by som hen to robil. No proste nevieme, čo by sme robili, kým sme nie v tej situácii. Hej? A vlastne to je aj taká tá súčasť tej ako keby, že asertivity, že vlastne vedieť, si uvedomiť aj tú pozitívnu stránku toho, že takto som to zvládla, lebo v tej situácii proste som nič lepšie nevedela.
Áno.
Oceniť vlastne v sebe tiež to, čo sme zvládli a v podstate ako keby nenechať si zvonku povedať, že ja by som to urobil ináč.
Áno, jasne, lebo Boh
vie. Neviem. Hej? Nevieme. Nevieme to, pretože vždy sa to ľahšie zvonku
posudzuje. Z toho nadhľadu je každý král, čo?
Áno.
Hej, no.
Po vojne je
každý. A pritom hneve a agresivite je to, že je mega ťažké, vieš? Lebo presne to je proste taká vec, podľa mňa, ktorú sme sa my nenaučili ňou prechádzať, presne, jak to povedala tá psychiatrička, že my sme sa nenaučili ňou bezpečne prejsť. My sme sa naučili v podstate iba ako keby zatlačiť alebo potom rýchlo vybiť treba športom, hej, alebo čo. Ja napríklad veľa chodím a viem, že vtedy mi ako keby odchádza veľmi veľa takýchto emócií z tela. Ale včera sme večer mali veľmi nahnevaný taký čas, tak nejak obidvaja s Otakarom sme mali také v sebe nejaké záblesky energie nevydané von a prejavovali sa na hnevom. A ja som zmlátila salámu, jak som ti vravela. A mám taký pocit, že to bol jeden z tých super spôsobov koregulácie, lebo presne, ja som zmlátila salámu, otrieskala som to balenie úplne, že olinku tak, že úplne na maďaru. Otakar sa na to začal tak strašne smiať, že vlastne ten hnev sa vypustil cez smiech, vieš? A že tak sme si ako keby vytvorili dobrý večer. Hej. Ale pre mňa je to také nové, aj to lebo po správnosti sa mi zdá, že som mala s chladnou hlavou nožničkami roztvoriť salámu a byť strašne v pohode.
Možno by si si bola odfaklila polku prsta, hej, no. Vieš, ináč to je to, že tá agresivita je naozaj teda nebezpečná v tomto smere.
Je to
že
silný prúd.
Áno, je to veľmi silný prúd energie. Ale vlastne si mi teraz hneď pripomenula, ako moje dieťa milovalo vyhadzovať vajíčka z okna, keď bolo naštvané.
To je dobré.
Pevne verím, že to nikomu nepadlo proste na hlavu, ale to bol náš rituál, si vyhodiť vajíčko z okna.
To je strašne dobré.
Alebo potom sme sekali hlavky šalátu rukou.
Tiež
na
dobré.
Maderu. Uh-huh. Hej? Čiže uh-huh. Nebola to salama, bol to šalát.
Áno.
Takže takéto veci sme akože robili a myslím si, že je to na tom proste, je to aj na tej kreativite
no,
trošku.
Áno.
A samozrejme tým nechcem zľahčovať akože situácie, kedy naozaj máme pocit, že teda je to nebezpečné.
Hej.
A kedy proste možno ľudia nevedia, že ako majú tú situáciu riešiť, ako majú reagovať, lebo samozrejme teda sú aj formy agresivity, ktoré sú veľmi náročné na zvládnutie.
Áno.
Ale toto je teda jedna z takých vecí, ktoré proste keď môžeme, tak je to fajn možno takýmto spôsobom.
Hej, vypustiť. A ešte sme chceli hovoriť o nadávkach v tejto súvislosti. Pamätáš? Že vlastne ano. Nadávky sú istou formou tiež slovnej agresie a že ako pracovať vlastne so škaredými slovami. A ja som ti na to vravela, že ja to mám tak teda, že pre mňa sú škaredé slova alebo nadávky spôsob, ako vypustím viac menej nezraňujúcou formou hnev. Pretože není to otočené do toho fyzického napadnutia, ale je to cez tie slova. A tie škaredé slova sú častokrát aj tak konštruované, že sú to slova, ktoré proste dobre znejú v hneve, vieš? A že v tomto zmysle my ani nemáme zákaz škaredých slov doma. My ich vlastne používame všetci traja úplne voľne. A zatiaľ sa mi zdá, že Otis ich používa najmenej. A že vôbec to není pre neho nejaká vec, ktorú by chcel riešiť. Že sem tam mu niečo také, ako že sem tam povie, ale nikto to nerieši. Čiže nejak, vieš, že tie slova sa nestali témou. A používame ich naozaj akože možno nie priamo na človeka, že ty si, ale na označenie situácie. Hej?
Áno, tam je to asi tiež dôležité. A vlastne, že teda nepoužíva to na človeka. To je určite jeden z nástrojov, ale teda na tú situáciu alebo na tú vec.
Hej.
To isté inak platí vlastne v podstate aj pri tých nejakých fyzických útokoch, kontaktoch. Hej? Že vždy je dobré ako keby mať tú hranicu stanovenú, že nebyť alebo neútočiť na človeka fyzicky. Hej? Že proste o tejto hranici hovoriť, tu vlastne nejakým spôsobom dodržiavať. To samozrejme znamená aj to, že teda rodič nemôže byť svoje dieťa.
Áno.
Hej, pretože jasne. Samozrejme nemôže ho byť a očakávať, že teda to dieťa to nebude uplatňovať.
Alebo inak násilím držať, vieš?
Alebo, áno.
Ja by som ešte tak povedala, lebo to bytie je len jedna z foriem násilia fyzického.
Áno.
Ja si myslím, že napríklad my sme často zažívali ako keby násilné správanie v zmysle, že nás fyzicky donútili pohybu nejakému. Vieš, aj v škole.
Hej.
Že ako keby vyslovene ťa niekto zdrapne a na silu ti spôsobí nejaký pohyb. Hej? Že to ano. Je poľa rovnako, ako keby ti niekto dal pozadku.
A čo sa týka vlastne tých slovných, hej, tak vždy je lepšie, alebo vždy je menej nebezpečné. Hej? Keď hovoríme o nebezpečnosti agresivity, tak samozrejme vždy je menej nebezpečné ventilovať to verbálne, než to ventilovať fyzicky. A nadávky sú teda taká špeciálna kategória naozaj, lebo majú teda svoje miesto v tom, že naozaj pomáhajú tomu ventilovaniu. Veľmi často si ich teda deti ich takisto hneď pochytia, možno práve kvôli tomu silnému emočnému náboju.
Ano.
Tiež tento týždeň, myslím, som s jednou maminou to telefonicky riešila a som jej povedala, že môžete to vyvážiť tým, že také isté silné emócie budete prejavovať aj pri veciach, ktoré to dieťa urobí dobre.
To je zaujímavé.
Vieš, lebo my keď silné emócie ano. Vkladáme iba do hnevu,
ano.
Tak jasné, že si to viacej to dieťa zapamätá a dobré veci, ktoré robí, vôbec neodmeňujeme emóciami. Presne, žiadnymi. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Berieme to ako samozrejmosť. Mm-hmm. Tým to vlastne vôbec nemáme vyvážené.
Zaujímavé. Hej.
Ale teda samozrejme ešte tá špeciálna oblasť tých nadávok môže byť, a preto sme o tom aj chceli hovoriť, môže byť spojená vlastne teda s Turetovým syndromom, ktorý častokrát býva s prievodným znakom Aspergerovho syndromu. Mm-hmm. Kedy je to vlastne teda neurologická záležitosť, kde v podstate ten človek má naozaj ako keby viac odbrzdené práve tieto slovné prejavy.
Áno.
Jednak teda samozrejme sú tam aj tiky, prejavuje sa tam aj výrazná tiková porucha, ale teda vyznačuje sa to aj práve tým používaním neslušných slov, niekedy až vykrikovaním v nevhodných situáciách. Mm-hmm. A vlastne tiež to je dosť poddiagnostikované, si myslím. Ani neviem, či nevieme, či sa u nás niekto na to špecializuje. Viem, že niektorí rodičia chodili do Prahy. A teda zvláštnosťou je možno aj to, že sa to tak rozvíja niekedy až v tých 8-9 rokoch. Hej, že to dieťa vlastne viacej používa tie nadávky a až taký prúd vlastne, ktorý sa nedá zastaviť, ktorý jednoducho naozaj vychádza z nejakých tých neurologických, hej, ma napadá anglické slovo, že conditions, hej, ano. Proste.
Ináč to conditions je nepreložiteľné.
Áno, áno, je to nejaká danosť, jednoducho, ano, je to charakteristika tej nervovej sústavy, že takýmto spôsobom reaguje. Je to niečo, čo znovu je veľmi ako keby kritizované v tej spoločnosti, hej, veľmi to má taký ten negatívny náboj.
Ja by som povedala, že sa na to viaže vina. Toto je na tom také nepríjemné, vieš? A preto ja ináč principiálne mám taký pocit vždycky, že ja by som ani jednu z tých diagnóz nepotrebovala. Len potrebujeme ju vlastne preto, aby sme odňali ten koncept viny a aby sme povedali, že toto je vec, ktorá je. A že vlastne nemôžeme na ňu viazať vinu. A to je asi na tomto najťažšie, to tak ako keby obrátiť. A v tom nám asi diagnostika pomáha, si myslím.
Áno, zrejme toto je ten návod alebo dôvod, prečo tie nálepky ako keby potrebujeme. Hej, že taká forma obrany.
Áno.
Možno.
A možno aj pri tomto Turetovi, alebo pri tých nadávkach vôbec, alebo pri takom tom odbrzdení, ak si to pekne nazvala, ale je to podľa mňa aj také, že nie každý má tú kontrolu, seba kontrolu na takej úrovni, špeciálne v stresových situáciách, že vie presne, čo povie. No proste, a ja si myslím, že to sa týka vlastne všetkých ľudí v nejakej miere. Hej, vieš, že zas, ani ja sa neviem úplne vcítiť do takého, že neurotypického myslenia, ale myslím si, že sú situácie pre každého, kedy sa nevie úplne 100% odhadnúť.
Určite.
No.
Nedávno vlastne pri výročí 9.11, keď bolo ako výročie pádu dvojčiek, tak napísal Miro Kocúr vlastne na svojom Facebooku, že tam bol a vlastne pomáhal, vydával nejaké obedy tým ľuďom, ktorí to tam asi likvidovali alebo niečo podobné, a spomenul tam presne takú situáciu, že vlastne zahrešil. Vieš?
Hej.
Ako mne sa to zdalo tak úplne zrozumiteľné, hej? Ale samozrejme, že sa v diskusii našiel niekto k tomu, akože napísal to, ako si
to sa nemá
dovoliť, hej, proste ty a teológ a proste kňaz, alebo neviem čo, hej. Ale jednoducho, to je proste tak vidieť, že nerozmýšľame pri takýchto reakciách. A že vlastne to je úplne normálne, že v tej situácii jednoducho tá situácia to vyžadovala. Hej? Že tam už naozaj nemôžeme ako keby myslieť na tieto také spoločenské nátery. Hej? Ktoré,
čo je vhodné,
čo je vhodné a čo je nevhodné.
A každý môže mať tú mieru inde. No? Možno je to potom otázka naozaj zase len tej intenzity tých situácií. Ako často to dieťa treba má podstupovať situácie, ktoré to v ňom vyvolávajú, vieš?
Áno, a je to aj, vieš, otázka, zase sa dostaneme na tú úroveň, že je to otázka určitých privilegií. Lebo človek, ktorý žije nejaký privilegovaný, štandardný život, tak
možno ohrození.
Nie je v tých situáciách, kedy naozaj proste si potrebuje dobre zanadávať.
Áno.
Ale vlastne ľudia, ktorí zďaleka nemajú proste také privilegované životy, hej, keď teraz, čo ja viem, zoberiem ľudí bez domova alebo
jasne.
Z úplne iných nejakých sociálnych situácií a na nich sa pozeráme tiež, že proste akože...
Ako sú vulgárni,
hej, takým tým odsudzujúcim a obviňujúcim spôsobom, tak vlastne a teda v tej úlohe tej výchovy, keď to zase vzťahneme na tie deti, tak tam máme tiež ako keby takú spoločensky požehnanú tú, tú snahu, že áno, veď má to byť slušný človek, tak ho to treba naučiť a treba ho ovplyvňovať v každej tej situácii, aby to robil inak, hej. Ale naozaj je otázka, ako to robíme. Ja nehovorím, že to nemáme robiť, že tie hodnoty slušnosti alebo nejakého vzájomného porozumenia, že by neboli v poriadku, akože rozhodne za nimi stojím. Len niekedy teda si neuvedomujeme, že v ich mene vlastne používame neférové zbrane. Asi o tom by to malo byť.
Áno. A potlačame takú autentickosť, ktorá proste potrebuje len svoj čas a priestor možno, aby sa nejako vykryštalizovala, vieš, v niečo.
Ono za tou akože prejavenou agresivitou môže byť vlastne strašne komplexný príbeh. No, to je presne to, čo vlastne, o čo prichádzame.
Áno.
Že aby nám ten človek mal možnosť povedať, prečo sa hnevá, v čom sa cíti bezmocný, čo ho zranilo. Hej, čiže tam je celý balík, naozaj celý ten príbeh za každou tou situáciou. A keby sme ani nehovorili o autentickosti a všetkých týchto veciach, tak jednoducho prichádzame o to obohatenie, o to počúvanie toho druhého človeka.
Nedávame tomu čas.
Hej. Dávame veľmi rýchle naozaj tie nálepky a proste nejaké tieto veľmi rýchle mocenské nástroje.
Pacifikujeme.
A prichádzame o veľmi veľa. A teda mnohí tí filozofi vlastne hovoria o tom, že sa nám to vráti. Že sa nám to vlastne vrácia v tých kultúrnych veciach, ktoré potom v podstate nezvládame. Hej. A veľmi dobrý citát som tento týždeň tiež na ňo natrafila, že kto vlastne vôbec vymyslel niečo také, že na to, aby sa dieťa dobre správalo, najprv ho musíme priviesť k tomu, aby sa cítilo úplne otrasne.
Ale to je ináč veľmi, veľmi k veci.
Hej, že proste, keď si spomenieme...
Keď je ponížené, presne. No.
Keď si spomenieme na to, kedy sme naposledy boli proste ponížení, bezmocní, ušlapaní, tak akože k čomu to bolo dobré, hej?
Ano.
Pomohlo nám to sa správať lepšie?
Áno, jasné.
Hej, že proste to je úplný nezmysel.
Je to nezmysel, no. No to je proste, není problém toho dieťaťa vôbec. Ono s ním vlastne nesúvisí. Ono je len chuďa toho obeťou potom.
A zase sa môžeme vrátiť možno k tomu, že sú to modely, ktoré boli, fungovali na nás, respektíve boli na nás uplatňované.
Áno.
Takže samozrejme, že ich nevedomky prenášame vlastne na to svoje dieťa a na tie deti, ktoré
alebo sme
sú
sami zo seba
zverené.
Zaskočení kopukrát, vieš? Lebo aj človek to by aj vedome vedel, ale zaskočí ho tá reakcia. Ja to tak občas mávam, vieš? Že vo mne sa prebudí reakcia, ktorú mám zapamätanú z minulosti, napriek tomu, že vedome veci viem.
Áno,
že určite. Majú byť inak,
to je to, že sme v tom vlastne spolu a naozaj máme možno teda dúfajme väčšiu výbavu na to, aby sme pracovali na tej koregulácii. To sa mi veľmi páči.
Hej, no. A podľa mňa ešte posledná vec, že je veľmi dôležité si pri našich deťoch uvedomovať, že tá neuroatypia spôsobuje ako keby permanentné zneistenie v tom vonkajšom svete a že ten pocit ohrozenia je prítomný od momentu vykročenia z bytu. A že to, že vidíme nejaký prejav, je už naozaj strop. Lebo on, tá prítomnosť toho ohrozenia je v podstate naozaj už od, možno už aj od obúvania týchto pánok, vieš? A že brať to dieťa stále s tou rezervou, že ono je vlastne permanentne v ohrození a že to, keď sa správa nejak výrazne, už je že úplný vrchol. Že je dobré to mať stále na pamäti, sa mi zdá. Vieš?
Áno.
Lebo sa budeme na to. Vyčerpali sme?
Myslím, že áno.
No, dobre.
Prednešok.
Prednešok sme vyčerpali. Tešíme sa na budúce. Majte sa.
Majte sa.